Tere hommikust, armas Tallinna kogudus! Mul on hea meel olla täna koguduse ees, mis oli 6 esimest eluaastat minu kodukogudus ja kus ilmselt külvati ka esimene ususeeme minusse. Ja kui ma vaatan neid väiksed lapsi seal rõdu serval, siis mul tegelikult tuleb meelde ka minu esimene selline läbielu koos teiega, koos Jumalaga. Kui ma olin 4-5 aastane, ma arvan umbes, siis mulle meeldis istuda seal üleval rõdul ja selle rõdu serva peal mängida oma tinasõduritega. Ja teate, ükskord juhtus mul õnnetus, see kukkus sealt alla. Ja ma julgen täna valla vaadata, sest ma kartsin, et keegi see selle raske tinasõduriga vastu pead. Ja ma terve koosoleku mõtlesin, et ma ei julge siit alla minna ja ma ei julge enam kunagi siia tagasi tulla. Ja kui koosolek lõppes, läksin ma arglikult trepist alla ja ma nägin seal alla oli üks tädi, kellel oli käes minu tinasõdur. Ta ulatas selle mulle, ta ei öelnud ühtegi sõna, aga ta naeratas mulle. Ja ma sain julgust, et ma võin alati tulla siia, ükskõik, mis ma teinud ei ole. Ma võin alati tulla Jumala kotta, ma võin alati tulla Jumala ette. Ma ei pea kartma seda. See oli minu esimene läbielu siin saalis. Ja see on jäänud mulle meelde, aga ma tunnistan, et mulle ei jäänud meelde, kes oli see tädi. Sest võibolla, kui ta ei oleks mulle naaratanud, võibolla ma ei oleks julgenud isegi täna enam tulla siia. Et üks väike naaratus andis mulle nii palju julgust ja andis külvas minusse selle ususeeme, et ma võin alati tulla Jumala ette. Ja mul neid mälestusi siin ruumist on päris palju, aga ma tahaksin täna teiega jagada ka Jumala sõna. Ja Jumala sõna on imeline, kuid ma usun, et me kõik oleme kogenud ka seda, et need lood, mis siin mõningad on, on sageli võib-olla arusaamatud, raskesti mõistetavad. Ma võin teile tuletada meelde lugusid sellest, kuidas Abraham sai Jumalalt käsu ohverdada oma poeg. Hoosia sai Jumalalt käsu võtta endale hooranaine. Eseekel sai Jumalalt käsu süüa ära rullraamat. Ja neid tunduvad meie inimmõistusele natukene arusaamatud. Ja võibolla ei lähe need kokku meie ettekujutusega Jumalast. Ja ka tänane lugu, mida ma tahan teiega jagada, on mõnes mõttes esmapilgul selline raskesti mõistetav, arusaamatu, aga kui me palume Jumala vaimu tema sõna avamisel, siis võime näha imet, et Jumala sõnad avanevad. Ja seetõttu me ka langetame end Jumala, et enne kui me selle loo juurde lähme. Hea taevane isa, ma palun sinult, et need sõnad nüüd avaneksid, räägiksid meile ja me mõistaksime seda. Ja me mõistaksime ka seda, kuidas me saame neid sõnu just nüüd ja just praegu kasutada enda eludes. Aamen. Ma loen täna see teksti kohtumõistete raamatust. 7. peatükist ja siis alates salmist 1. Ja Jerubaal, see on Gideon, tõusis vara üles, samuti kogu rahvas, kes oli ühes temaga. Ja nad lõid leeri üles Harodi allika juurde, midianlaste leer jäi temast põhja poole. Alates Moore mäekünkast tasandikul. Ja Jehova ütles Gideonile, rahvast on sinuga liiga palju, et võiksin anda midianlased nende kätte, et Iisrael ei hakkaks kiitlema minu ees üteldes, mu oma käsi päästis mind. Ja nüüd hüüa siis rahva kuuldes ja ütle, kes kardab ja on arg, see mingu tagasi ja lahkugu Gileadi mäelt. Ja rahvast läks tagasi 22 000, aga 10 000 jäi. Ja Jehova ütles Gideonile, rahvast on veelgi palju. Vii nad alla vee juure, siis ma katsun nad seal läbi sinu jaoks. See, kelle kohta ma sulle ütlen, tema mingu ühes sinuga, aga igaüks, kelle kohta ma sulle ütlen, tema ärgu mingu ühes sinuga, ärgu mingu. Ja ta viis rahva alla vee ääre ja Jehova ütles Gideonile, igaüks, kes lakub keelega vett nagu koer, see pane eraldi. Samuti igaüks, kes laskub põlvili jooma. Ja nende arv, kes lakkusid käes suhu, oli 300 meest, aga kõik ülejäänud rahvas oli laskunud põlvili vett jooma. Ja Jehova ütles Gideonile, nende 300 mehega, kes lakkusid, ma päästan teid ja annan midjanlased su kätte, aga kõik muu rahvas mingu igaüks koju. Ja nad võtsid rahva teemoona ja nende sarvpasunad enestega ühes, aga kõik muud Iisraeli mehed ta saatis ära, igaühe tema telki, need 300 meest aga jättis ja midjanlaste leer oli allpool teda orus. Sest lugude mõistmiseks on alati oluline vaadata ka seda konteksti, kus need lood ja kus need Jumala korraldused sündisid. Ja sellele loo taust ulatub aega, kui Iisraeli lapsed olid Jumala vägeval juhtimisel jõudnud Kaanani maale ning see oli ära jaotatud Iisraeli suguvarude vahel. Ja kuigi Jumal oli annud oma rahvale korralduse pagana rahvad sealt maalt välja ajada, ei olnud Iisraeli lapsed sellega just ülemäära ametis. Ja nad pigem segunesid nendega, võtsid omaks nende kombed ja kultuuri, vaatamata sellele, et Jumal oli annud hoiatuse. Piibel ütleb meile, et Jumalas sõna suu läbi, et nemad ei tohi jääda elama su maale, et nad ei mõjutaks sind minu vastu pattu tegema. Sest kui sa nende Jumalaid teenid, siis saab see sulle püüda paelaks. Jumala sooviks oli säilitada oma rahva puhtus paganate tegudest. Kuid nagu me läbi Iisraeli ajalu näeme, siis need kiusatused said neist päris tihti võitu. Ja Piibel räägib meile, et iga kui Joosu elas ja veel inimpõlv pärast tedagi teenisid Iisraeli lapsed Jumalat. Aga pärast seda toimus moraalne allakäik. See tingis Jumala rahva vandumise nii tarkuses, jõus ja juhtumakas see, et vaenlased hakkasid neile liiga tegema. Röövisid neid, riisusid neid. Kohtumõistjate teine peatükk räägib meile, et 16. salm, et siis Jehova laskis tõusta kohtumõistjad, kes päässid nad nende riisujate käest. Ja mitmel korral erinevad kohtumõistjad vabastasid Jumala rahva. Aga vaatamata sellele, mida Jumal oli läbi kohtumõistjate oma rahvale teinud, ei pöördunud inimesed oma patustelt teedelt. Taaskord jälle Jumal pidi valima välja kellegi oma rahva etteotsa, kes oleks valmis võitlema vaenlastega. Me loeme, et pärast Ehudi võitu Moabile oli rahu maal koguni 80 aastat. Aga see oli Jumal arm oma rahvas vastu, sest tegelikult ebajumala teenistus ei lõppenud ning selle tagajärjel saabus väga kitsas aeg, millest me loeme kohtumõistjate 6. peatükis. Alates salmist 1. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Jehova silmis ning Jehova andis nad 7 aastaks Midjani kätte. Midjani käsi Iisraeli peal osutus tugevaks ja Midjani pärast tegid Iisraeli lapsed endile need mägedes olevad õõned ja koopad ning redupaigad. Ja alati, kui Iisrael oli külvanud, tulid Midjani Amalek ning hommikumaallased ja tungisid neile kallale ja lõid nende vastu leeri üles ning hävitasid maavilja kuni Assa tee lahkmeni ega jätnud Iisraelile toidust järele, samuti mitte lammast, härga ega eeslit. Nii ei Iisrael väga kehvaks Midjani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid Jehova poole. Pagana rahvaste röövretkede käigus me loeme, võeti sisuliselt neilt kõik ära. Kogu söök, mis nad olid endale varunud, kasvatanud ja selleks, et seda mitte ei juhtuks, olid inimesed sunnitud otsima varju mägedest, koobastest ja inimesed olid kurnatud. 7 aastat, kogu söök võtta ära. Ja kui see 7 aastat täis sai, me näeme, et Jumal taaskord halastas oma rahvale. Ja ta valis taaskord oma rahva seast neile vabastaja. Ja seekord see lugu räägib, et Jumal valis Gideoni. See sama tekst, millest me lugesime jutlus alguses. Ja sellest loos oli räägitud, et Gideon kogus enda kõrvale võimalikult palju mehi, et vastu hakata ülekaalukale vaenlasele ning neid mehi oli kokku kuskil 30 000. Ja tegelikult oli see päris suur arv, sest see ei hõlmanud tegelikult kõiki Iisraeli suguarusid. Ning selle hulga meestega olid nad valmis astuma võitlusse, et ennast rõhujate käest vabastada. Kuid siis teeb Jumal midagi üllatavat. Jumal ütleb Gideonile, et rahvast on liiga palju. Kui me hiljem vaatame, siis Midjani sõjavägi oli nii suur, et viiblis on öeldud, et need oli nagu rohutirtse. Ehk need ei olnud võimalik ära lugeda. Ja Jumal ütleb, et seda 30 000 meest on liiga palju. Aga Jumal ütleb ka Gideonile selle põhjuse. Jumal ütleb, et Iisrael ei hakkaks kiitlema, üteldes mu oma käsi päästis mind. Need varasemad vabastamised, millest me saame lugeda kohtumõistjate raamatute alguses, ei olnud pannud Iisraeli lapsi pöörduma tagasi Jumala juurde. Ja isegi need võidud, mis varasemalt saavutati, need kirjutati enda vägeva käe nimele. Ja rohkem sellised võite ei saanud Jumal lasta sündida. Veel üks selline võit oleks võinud olla hukatuseks kogu rahvale. Mõnes mõttes oleks olnud nagu pürrose võit ja seda väljendit me kasutame siis, kui edu on saavutatud ränga hinnaga. Ja need võidud, mis Jumala juhtimisel rahvas saavutas, need tagajärjed ei seisnud isegi mitte niivõrd inimkaotustes, vaid tegelikult inimeste jätkuvas moraalses allakäigus. Inimesed ei tunnistanud enam Jumalat, kes olid nad välja tõnud Egiptuse orjusest, ning need Jumala vägevad teod, need kirjutati enda nimele. Ja seetõttu ütles Jumal, et rahvast on selleks võitluseks liiga palju. Ja kõigepealt me loeme lahkus 22 000 meest ning alles jäi 10 000. Ja esmalt lahkusid siis need, kes kartsid seda, et ülekaaluka vaenlase vastu ei ole võimalik võitu saavutada. Ja nende ühe kolmandiku meestega läks Gideon edasi, kuid Jumal ütles, et rahvast on ikka veel liiga palju. 10 000 meest suure armee vastu ja Jumal ütles, et seda on ikka palju. Ja Jumal lasi kummalisel moel rahva läbi katsuda. Igaüks, kes lakub keelega vett nagu koer, see pane eraldi, samuti igaüks, kes laskub põlvili jooma. Ja nende arv, kes lakkusid käes suhu, oli 300 meest. Ning pärast nende eraldamist ütles Jumal Gideonile, et nende 300 mehega sa päästad oma rahva ja võidad midjanlased. 32 000 mehest oli ühtekki järgi jäänud vaid 300. See oli 1%. Kogu sõjaväest oli järgi jäänud. Kes julgeks sellise hulga meestega minna suure rahva vastu. See oli tegelikult Taaveti ja Goljati võitlus. Ühel pool 300 meest ja teisel poolel lugematu hulk sõjaväelasi. Miks oli Jumal vaja teha midagi sellist? Ma usun, et see oli eelkõige Jumala armastus ja hoolimine, et ta kinkis oma rahvale selle kogemuse. Sest kui me saame suurteks, siis me sageli ei näe väiksed asju. Ja me ei näe neid asju, mida Jumal meie eludes teeb. Ja selleks, et tema lapsed võiksid taaskord hakata nägema seda, kuidas Jumal imeliselt tegutseb, pidi ta seda rahva tegema väikseks. Jumal oli korduvalt vabastanud oma rahvas rõhujate käest, kuid keegi ei näinud selle taga Jumala imet. See oli enda tugeva käe tulemus. Ja sageli on ka põhjus selles, miks me võibolla ise enda eludes ei näe Jumala kätt tegutsemas, ongi see, et me võibolla oleme lasknud ennast Jumalast suuremaks kasvada. Millised asjad jäävad märkamatuks? Eelkõige just väiksed asjad. Need asjad, mis on meist väiksemad. Ja endast suuremaid asju on ju tegelikult raske mitte märgata. Ja enda Jumalast suuremaks pidamine sai tegelikult saatuslikuks ka Lutsiferile. Ja 114.13 ütleb meile, et sina mõtlesid oma südames, ma tõusen taevasse kõrgemale Jumalast. Ma tõstan oma aujärje ja ma istun oma kogunemismäele kaugel põhjamaal. Lutsifer oli kasvanud suuremaks Jumalast. Ja seetõttu ei näinud taga enam Jumala armastust ja hoolitsust ning hakkas Jumalat süüdistama hoopis ebaõigluses. Ja nii ka meie eludes, kui me oleme ka tahab end tõsta ennast Jumalast kõrgemale, siis võibolla me ei märka seda, mis Jumal seal kuskil madalamal tegutseb. Ja kui midagi meie eludes läheb hästi, siis me loomulikult arvame, et me oleme suured, me oleme tugevad ja meil ei ole Jumalat vaja, sest me oleme kõrgemad kui tema. Armas sõber, kas mina näen Jumalat oma elus imeliselt tegutsemas? või olen ehk ka ise Jumalast suuremaks kasvanud. Olen pannud kõrvale Jumala tarkuse ja asendanud selle enda tarkusega, pannud kõrvale Jumala jõu ja asendanud selle enda jõuga, pannud kõrvale Jumala vägevuse ja asendanud selle enda vägevusega, pannud kõrvale Jumala lahendused ja asendanud selle enda lahendustega. Armas sõber, kui me tunneme oma elus midagi sellist, siis tuleks meil võtta eeskujuks Rist Johannes, kes ütles, et tema peab kasvama ja mina pean kahanema. Aga mida tähendab enda Jumala suuremaks pidamine? Ja kuidas see toimub? Iisraeli lapsed ei pidanud Jumala korraldusi parimaks lahenduseks. Jumal oli annud korralduse maa vabastada pagana rahvastest, kuid Iisraeli lapsed ei pidanud seda vajalikuks. Ning jätsid töö pooleli ja hakkasid hoopis segunema nendega. Nad arvasid, et nende tarkus on parem kui Jumala tarkus. Jumalast suuremaks kasvamine tähendabki eelkõige enda Jumalast targemaks pidamist, Jumala tarkuse kõrvale panemist ja selle asendamist oma ehk maailma tarkusega. Enda lahenduste paremaks pidamist Jumala lahendustest. Ja selliste otsustega kasvame me tahes tahtmata Jumalast suuremaks. Ja selle väikese Jumala tegutsemine meie eludes jääb märkamatuks ja nähtamatuks. Ma lugesin eile Ellen White'i terviseteenistuse raamatut ja mul jäid seal silma paar rida. Kui vähe on end kristlikuks nimetavas maailmas neid, keda juhivad kristlikud põhimõtted, kui väheste jaoks on Kristuse õpetused äris, seltskonnas, kodus ja isegi religioossetes ringkondades igapäevase elu aluseks. Kui vähe hinnatakse Jumala lahendusi. Ja kui me sageli küsimegi, et miks me ei näe Jumalat tegutsemas, enda eludes, siis võibolla olemegi kasvanud oma tarkusega liiga suureks. Me ei näe tegutsemas seda väikest Jumalat. Ja seetõttu ka Iisraeli lastega pidi Jumal nad tegema väikeseks, et nad näeksid taas Jumala tegusid, kes nende eest seisab. Ma mõtlen, et kui vähesed näevad praegu, mis mul käes on. See on minu sõrmus ja see on väga pisike, võib jääda nähtamatuks. Aga kui me oleksime, mahuksime siia sisse, siis oleks see väga suur meie jaoks. Kui me teeme ennast väikeseks, siis me näeme ka Jumalat tegutsemas enda eludes. Ja tõepoolest, kui me näeme seda Iisraeli laste ärasaatmislugu, siis me näeme, et ei alles ainult 1%. Kas mina olen valmis nii palju endast ära andma? Nii palju ennast väiksemaks tegema, nii palju oma tarkusest ära andma, et ma näeksin Jumala tegusid oma elus. Selle loo juures ei saame siiski mööda minna ka veel ühest huvitavast seigast. Miks Jumal valis välja just need nagu piibel ütleb, kes jõid nagu koerad ja jättis kõrvale need, kes laskusid põlvili, et juua. Kui te olete seda lugu lugenud, siis kas te olete kunagi mõelnud selle peale? Milles selline eristamine? Mõlemad tegid ju täpselt sama asja, aga ainult veidi erineval moel. Kui ma seda lugu lugesin, siis mulle meenus see, kuidas toimub, kui te olete vaadanud jooksmisvõistlus, eriti sprindivõistlusi, kuidas toimub startimine. Teate küll, see on see võistlet kohtadele, tähelepanu, valmisele läks. Siis mis on esimene asend enne starti? Kõigepealt laskutakse põlvili. Ja järgmine asend tõustakse jalgade ja käte peale nagu koerad. Ja siis kõlab start. Ühed inimesed olid rohkem valmis kui teised. Ühed inimesed ei tahtnud aega raisata selle peale, et põlvitada, vaid nad tahtsid olla kohe valmis minema võitlusse Jumala eest. Ja kui me vaatame, siis esimesena katsuti Iisraeli lapsed läbi sellega, et Jumal ütles, kes kardab, see võib ära minna. Ja lahkusid 22 000. Ja need 10 000 siiski kinnitsid, et me oleme valmis minema. Kuid Jumal katsus nad ka nende tegudega läbi. Jumal valis oma töö jaoks just need, kes olid rohkem valmis. Kelle valmisolek oli suurem minna tema riigi tööd tegema, oma rahvast vabastama. Selle loo puhul sageli võib-olla võib teha järeldus, et need 300 meest olid need, keda Jumal sai kasutada ja need ülejäänud siis 31 või 32 000 olid siis need, kes olid Jumala jaoks kasutud. Aga ma usun, et seda lugu lugedes me sest järeldust teha ei saa. Pigem näitab see lugu meile seda, et inimeste usuline valmisolek ongi erinev. Ja Jumal kasutabki usust tugevamaid selleks, et näidata neile, kes on nõrgemad, kuidas usku kasutada. Kuidas minna 300 mehega suure sõjaväe vastu. Ja kui need teised seda nägid ja kuulsid, siis ma usun, paljud said oma usule kinnitust. Ja järgmine kord olid ka nemad rohkem valmis. See lugu räägib meile ka sellest, et Jumal ei anna meile ülesandeid, mis meile jaoks võib-olla liiga rasked on. Jumal ei taha meid saata lahingusse, kui me ei ole selleks valmis. Jumal pigem tahab meid enne kasvatada tugevaks. Jumal tahab meil anda elus kogemusi, et me õpiksime teda nägema. See lugu tõepoolest on mõnes mõttes kummaline. Jumal ei tahtnud, et rahvast liiga palju oleks. Aga me näeme, et selle taga oli Jumal arv, et see rahvas saaks enne väikseks, enne, kui nad võiksid saada suureks. Ja nii on ka sageli meie eludes, kui võib-olla me tunduvad olukorrad, meie jaoks arusaamatud, rasked, võib-olla ei usu, et Jumal võib nende lahenduste taga olla, siis uskuge mind. Jumal tegutseb meie eludes. ta tegutseb väga võimsalt. Aga selleks, et me võiksime neid tema tegusid näha, ei saame kasvada Jumalast suuremaks. Jumala sõna on see, mis peab olema meie elus aluseks. Ja ma soovingi teile, et see Jumala sõna elaks rohkesti meie sees. Mitte meie enda tarkus, vaid just nimelt see Jumala sõna. Ärme lase kasvada ennast liiga suureks. Las meil olla pigem väikesed, et Jumal saaks teha meid suureks. Aamen.